Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, expurgate vetus fermentum, ut sitis nova conspersio, sicut estis acimi. Et enim pascha nostrum immolatus est Christus. Itaque epulemur non in fermento veteri, neque in fermento malitiae et nequitiae, sed in acimi sinceritatis et veritatis.